Dragi și surori, se pare că trăim vremuri în care îngrijorarea și teama este aerul pe care îl respirăm. Toții suntem la curent ce se întâmplă la nivel mondial, și anume că lumea pare să se dezintegreze sub ochii noștri. Războiul acesta care a început cu Iran, care trebuia să fie o operațiune foarte, foarte rapidă, foarte eficientă și foarte decisivă, iată că de la săptămână la săptămână și de la zi la zi se transformă într-un conflict de proporții. Cei care sunteți la curent știți că strâmtoarea Ormuz este parțial blocată, ceea ce a cauzat o explozie în prețurile la gas, la combustibil. Se pare că cei ce păreau că sunt slabi și neajutorați și izolați, adică Iranul, au dezvăluit o forță militară extrem de rezistentă. De la zi la zi sunt tot mai mulți militari, tot mai mulți soldați trimiți în zona aceea și de la zi la zi, de la săptămână la săptămână, tot mai multe familii își plâng morții. Statisticile spun că până la ora actuală, în jur de 2000 de victime au fost confirmate și nimeni nu știe când se va termina această conflagrație. Ascultam un comentator politic și zicea că e destul de ușor să pornești un război, dar e foarte greu să-l închei. Drept exemplu, ceea ce se întâmplă acum în Rusia cu Ucraina. Când te uiți și vezi așa cum stau lucrurile la nivel general, global, te cam sperii puțin. Când vii acasă, lucrurile nu stau mai bine. Și aici, parcă ceața îngrijorării e la fel de îngrijorătoare. Citeam că în primele două luni ale anului acesta, 2026, peste 150.000 de americani și-au pierdut locul de muncă. Chiar o cunoștință de-a mea îmi mărturisea lucrul ăsta și îmi confirma treaba asta. Și zice, într-o zi de vineri am primit un e-mail de la compania mea care mi-a spus să nu mai vin luni, că nu mai am loc de muncă. Și zice, mă așteptau acasă 3 copii și o soție. Și zice el, sâmbătă dimineață am deschis Sfânta Scriptură, am deschis cuvântul și eram cu inima sfâșiată de îngrijorare. Și zice, ce crezi? Mi s-a oprit ochii tocmai la pasajul acesta în care Domnul Iisus Hristos spune, adunați resturile și puneți-le în coșuri. Sigur, se refera la momentul în care Hristos a hrănit 5.000 de bărbați, 15.000 în total, și zicea el, fără să am nicio soluție tangibilă pentru săptămâna ce urma, am ales să mă încred în acest Hristos care a înmulțit pachetelul acelui copilaș și a hrănit așa de mulți oameni. Am ales să mă încred în Dumnezeu că El, în haosul în care mă găseam, îmi va purta și mie de grijă. Și zice, mai târziu am experimentat, la scurt timp, Dumnezeu mi-a dat un loc de muncă și am experimentat grija Lui. Dragii mei, trăim momente foarte interesante. Ceea ce vedem în dimineața aceasta, în textul pe care l-am citit, este de fapt relatarea hrănirii celor 5.000 de bărbați, pe lângă femei și pe lângă copii. Și minunea aceasta este mai mult decât o poveste pe care o știm, pe care am învățat-o la clasele de copii. Aș putea spune că, de fapt, relatarea aceasta, minunea aceasta, vorbește despre caracterul lui Dumnezeu. Cine este El? Un Dumnezeu care, iată, se pare că vede și furtuna mondială în care ne aflăm. Un Dumnezeu care numără fiecare lacrimă. Un Dumnezeu care știe fiecare concediere. Un Dumnezeu care îi pasă. Și dimineața aceasta, în momentele care ne-am mai rămas, aș vrea să vorbesc despre un adevăr care pare să răiasă din textul acesta, și anume, Dumnezeul care poartă de grijă. În alte cuvinte, limba engleză, God will provide. Asta este firul roșu al acestei narațiuni. Și noi știm lucrul acesta, că Domnul poartă de grijă, God will provide. Dar cu toate acestea sunt situații în care, parcă tot ceea ce ai știut dispare și rămâi și te frămânzi. Și te întreb, oare Domnul va purta de grijă sau nu va purta de grijă? Ei bine, în dimineața aceasta aș vrea să vedem, crezând câteva adevăruri pe care toți trebuie să le întipărim în mintea noastră. Dragă frate, dragă soră, pentru a nu uita că Domnul poartă de grijă. Și iată câteva adevăruri pe care le vedem în Sfânta Scriptură. Și anume, știu că Domnul îmi poartă de grijă în versetele 1 și 2, când conștientizez faptul că deși El cunoaște motivația inimii mele, totuși El alege să mă arate harul Său. Iată ce zice versetul 1. După aceea Iisus a dus dincolo de Marea Galilei, numită Marea Tiberiadei, o mare gloată mergea după El pentru că vedea semnele pe care le făcea cu cei bolnavi. Și Fratele Mircea a subliniat foarte bine în mesajul de tineret. Care e contextul? Vedeți, Sfânta Scriptură ne face de cunoscut faptul că Domnul Iisus Hristos era foarte ocupat cu lucrarea pe care o face, traversează Marea Galilei împreună cu ucenicii săi să aibă un moment de odihnă, dar nu găsește pacea aceea pentru că o mare gloată, iată că îl urmează. Să urcau pe dealul acelea, erau împreună cu ei, îl căutau, erau pe urmele lui și Ioan, vedeți, e foarte interesant, el ne dezvăluie ce era în inima lor. El nu face mai frumoasă povestea aceasta, el zice așa. Zice, motivul lor era cât se poate de pragmatic și cât se poate de clar. Văzuseră semnele pe care le făcuse cu cei bolnavi. Adică, cei care veneau după Domnul nu erau interesați de predicile lui. În mod neapărat. Nu căutau împărăția lui Dumnezeu. Nu căutau o chemare la pocăință. Mulți îl urmăreau pentru spectacole minunilor sale. Mulți îl urmăreau pentru că Domnul făcuse minuni spectaculoase, oferise soluții imediate pentru nevoile lor fizice. Deci mulți dintre cei care îl urmăreau pe Domnul Iisus Hristos, marea gloată, îl urmăreau pe Hristos pentru ceea ce făcea El și nu pentru ceea ce era El. Un comentator îl numea oamenii aceștia profitori spirituali. Veneau doar pentru câștigul fizic imediat. Dar știți, în timp ce studiam pasajul acesta, m-am gândit, oare cât de diferită e situația noastră de situația lor? Hai să fim puțin sinceri. Și noi suntem, da, ucenicii Domnului Iisus Hristos. Venim de duminică, duminică aici, ascultăm predici, cântăm, ne rugăm împreună. Dar întrebarea pe care aș vrea să ne-o punem cu adevărat este, noi de ce venim cu adevărat duminică de duminică la biserică? Venim pentru că așa e normal? Pentru că așa se cade în familia noastră și neamul nostru? Venim ca să pozăm bine? Vedeți, îmi aduc aminte că la un moment am vorbit cu un tânăr și mi-a zis, zice, Sami, motivul pentru care eu m-am îndepărtat de biserică a fost că la noi în biserică, noi trebuia să fim duminica, să fim îmbrăcați bine, așa spuneau părinții și cei din casa noastră. Dar zice, vreau să spun, ceea ce m-a făcut să mă îndepărtez de biserică este... Ceea ce am văzut în casa mea, așa nume, părinții, sau nu părinții, dar cei din casa mea, duminică îl slujau pe Domnul, iar în timpul săptămânii îl slujea pe Satana. Și când am văzut ceea ce se întâmplă în familia mea, că noi trebuie să fim duminică neapărat, și am văzut că traiul din timpul săptămânii este altul, eu m-am îndepărtat de biserică o vreme. La urmă urmei, de ce venim la biserică? Venim doar pentru că, poate venind aici, ne facem partea? Poate că primim o binecuvântare materială, poate că mai experimentăm o vindecare, poate că mai experimentăm o anumită minune în viața noastră sau venim pentru Domnul Iisus Hristos. Venim pentru că aici cuvântul Său este proclamat. Și aici auzim un cuvânt de încurajare, de zidire. Uneori cuvântul pătrunde în sufletul nostru ca o sabie cu două tăișuri. Venim aici pentru că aici suntem chemați la sfințenie, la sfințenie. Venim aici pentru că aici suntem chemați la lepădare de sine, la o viață trăită pentru slava Lui. Venim doar pentru ceea ce ne oferă El sau pentru El. Dragii mei, într-adevăr, biserica trebuie să fie un spital pentru bolnavi și nu un muzeu pentru sfinți. Dar întrebarea este, oare noi pentru ce venim la părtășie? Să ne păzească Domnul să cădem în aceeași postază în care au căzut ei, să fim doar profitori spiritual, venind doar pentru dar și nu pentru dădător. Și știți ce înseamnă lucrul acesta? Poate pentru cei care urmăresc prin intermediul internetului, să vii doar pentru dar și nu pentru dădător înseamnă, poate vii și îți place ce asculți, te mângâie, te încurajează, pleci cu o stare de bine spirituală, dar Dumnezeu îți cere să iei decizia să-L urmezi pe El în apa botezului. Îți place ceea ce primești, dar n-ai luat acea decizie, acea hotărâre pentru El. Poate pentru noi care suntem aici, dragii mei, venim și suntem încurajați când auzim câte o vindecare, câte o lucrare extraordinară, câte o mărturie pe care auzim în mijlocul nostru, dar poate că atunci când Domnul ne cere să renunțăm la anumite păcate, poate să iertăm persoana respectivă, poate să renunțăm la prejudecăți, imediat ne simțim foarte inconfortabil. Vă reamintesc că în Ioan capitolul 6 zice cuvântul că mai târziu, în versetul 66, după ce Domnul îi hrănește pe toți, după ce au parte de un așa festin îmbelșugat, Domnul începe să le vorbească. Și El le spune că El este pâinea vieții. Și începe să le spună adevărul golgolul și zice cuvântul lui Dumnezeu că unii, cu burțile pline, săturați, nu le-a căzut bine predica și au plecat. veniseră pentru dar, dar când a început dătătorul să le predice, s-au dus, s-au scandalizat și au plecat. Și Domnul vede ceea ce era în inima lor. Și știți ce mi se pare interesant? Cu toate că Domnul vede motivațiile lor egoiste și superficiale cu care îl căutau pe dealurile acelea, Domnul Iisus Hristos vede, dincolo de această căutare superficială, vede adevărata nevoie și foamete pe care nicio pâine nu le putea oferi. Să uită Domnul cu ochii lui pătrunzător, dragii mei, și știți ce vede? Vede niște oameni care aveau nevoie de mântuire. Și asta îmi place când mă uit la Domnul Iisus Hristos. Îl văd pe Domnul Iisus Hristos care nu ne pedepsește proporțional cu nevrednicia noastră, cu egoismul nostru. Și Domnul ne dă după harul său și slăvit să fie El pentru aceasta. În versetul 4, cuvântul ne spune așa că Paștele era aproape și vedeți, fiecare detaliu în situația aceasta este foarte important, pentru că și noi vom sărbători Paștele în câteva săptămâni. Și aș vrea să vă reamintesc că în Vinerea Mare ne aducem aminte de crucea lui Hristos și crucea lui Hristos este întruparea compasiunii și dragostei lui Dumnezeu pentru noi. Pentru că noi nu l-am meritat pe El. Pentru că ei nu l-au meritat, dar cu toate acestea, Domnul Iisus Hristos a purtat vina păcatului nostru acolo pe cruce, slăvit să fie numele Lui pentru aceasta. Dragii mei, mare este Domnul și mare este puterea Lui. De aceea, în dreptul acestui primul punct, aș vrea să ne întrebăm fiecare dintre noi, să ne analizăm motivația inimilor. Oare de ce îl urmărim pe Domnul Iisus Hristos? De ce suntem pe calea credinței? Știți de ce vă spun lucrul acesta? Că n-aș vrea unii dintre noi să avem același șoc pe care l-au avut unii, zice cuvântul, că unii s-au înfățișat în fața Domnului și au zis, Doamne, n-am scos noi, dragi, n-am prorocit noi numele Tău, n-am făcut noi lucrări extraordinare. Și Domnul se va uita în ochii lor și vă zice, plecați că nu v-am cunoscut niciodată. Mulțimea îl urma pe Domnul pentru dar și nu pentru dădător. Cu ce inimă îl căutăm noi pe El? Doamne, ajută-ne să trecem de la consum la adorare. Ajută-ne să trecem de la căutarea Ta doar pentru rezultate la o relație. Știind că odată ce avem relația aceasta cu Tine, vin și binecuvântările și rezultatele. Pentru că ăsta e adevărul pe care îl vedem în al doilea rând. Cum știu că Domnul îmi va purta de grijă? Iată, primul gând, cu toate că Domnul cunoaște că uneori îl căutăm din motivații egoiste, El totuși revarsă binecuvântarea Sa peste noi. Doi, știu că Domnul îmi poartă de grijă, versetele 5 la 9, când imposibilitatea în care mă aflu nu-L sperie, nu limitează pe Dumnezeu. Iată ce spune versetul 5. Urmăriți, în limba engleză, în limba română. Iisus și-a ridicat ochii și a văzut că o mare gloată vine spre El. Și s-a întors spre Filip și a zis, de unde avem să cumpărăm pâini ca să mănânce oamenii aceștia? Spunea lucrul acesta ca să-l încerce, pentru că știa ce are de gând să facă. Filip a răspuns, pâinile pe care le-am putea cumpăra cu 200 de lei, n-ar ajunge ca fiecare să capete puțin tel din ele. Unul din ucenicii săi, Andrei, fratele lui Simon Petru, i-a zis, este aici un băiețel care are 5 pâini de orz și 2 pești, dar ce sunt toate acestea la atâția? Vă rog să vă uitați în versetul 5. 6. Domnul îl întreabă pe Filip. Și cu ce scop îl întreabă Domnul pe Filip? Zice cuvântul, Hristos știa dinainte ce avea să facă. Domnul Iisus nu îl întreabă pe Filip pentru că avea nevoie să colecteze informații. Domnul Iisus Hristos, să știți, niciodată nu este prins pe picior greșit. Domnul Iisus Hristos, El niciodată nu ajunge într-o situație și întreabă, oare ce să fac? El niciodată nu ne cere sfatul. El niciodată nu vine la noi. Cu toate acestea, Domnul își testează copiii săi nu de puține ori. Știți de ce? Să vadă dacă cu adevărat ei au încredințarea că El deține controlul în situația aceea. Dacă ei în inima lor au încredințarea că Domnul va purta de grijă. Vreau să vă întreb în dimineața aceasta, avem noi, după atâția ani de pocăință pe calea credinței, avem noi asigurarea aceasta că, și această încredințare că, Doamne, Tu ai în control inspirația mea și expirația mea în acest moment. Doamne, ai Tu controlul, ai Tu încrederea în Domnul că planul Său este este indestructibil și că tot ce a hotărât El pentru mine și pentru mine, El controlează literalmente fiecare element din viața mea. Vedeți, din nou, în timp ce mi-am pregătit mesajul acesta, m-am rugat Domnului și am zis, Doamne, aș vrea să aplic situația, textul acesta la viața mea și am zis, vorbește mie în primul rând. Și săptămâna aceasta Domnul chiar mi-a pus întrebarea aceasta, dacă eu cred cu adevărat că literalmente tot ce se întâmplă, Domnul are în control. Nu mie mi s-a întâmplat, altora, două persoane foarte apropiate din viața mea. Copilul unei persoane din familia noastră apropiată a avut un accident săptămâna aceasta. Și așa de mare a fost trauma încât timp de câteva ore, părinții n-am știut dacă mai trăiește sau moare, sau dacă va fi sănătos sau va avea leziuni pe termen lung. Am primit mesajul acesta, era într-o dimineață la ora 5. M-am trezit uimac, m-am pus să mă rog, nici n-am avut puterea, așa m-a străpuns ca un cuțit în inimă și am zis, Doamne, n-am știut cum să reacționez. Ne-am rugat mai multe persoane, am făcut un grup de rugăciune și Dumnezeu s-a îndurat de viața acestui copilaș și este bine, este sănătos și slăvim pe Domnul pentru aceasta. Tot săptămâna aceasta am aflat că unul dintre tinerii pe care am întâlnit în Oltenia, când eu cu părinții mei, în timpul liceului și în timpul facultății, am mers în fiecare an și am făcut misiune acolo, căsătorit de vreo 6 ani, are o fetiță de 4 ani, a fost diagnosticat anul trecut cu cancer la ficat. Săptămâna aceasta a postat că cancerul s-a transmis și la plămâni. Un băiat foarte tânăr și cerea rugăciuni. Și lumea se roagă pentru el. Și zicea el, mi-a fost așa de greu săptămâna aceasta să-i spun fetiței mele de 4 ani că în curând tatăl ei nu va mai fi cu ea și că va pleca la Domnul. Și am stat și m-am gândit, Doamne, oare chiar într-adevăr planul Tău este perfect și în orice situație în care Tu ne aduci, Tu știi dinainte și orice ni se întâmplă, chiar este totul în controlul Tău? E așa de ușor pentru noi să vorbim când suntem detașați și nu facem parte din familia acesteia, dar ceea ce m-a încurajat în viața acestui tânăr a spus, indiferent cât voi trăi, am convingerea că ceea ce mi se întâmplă este cu adevărat în planul lui Dumnezeu. Vedeți, ne uităm în versetul 6 și Domnul Iisus Hristos îi pune o întrebare foarte simplă lui Filip și zice, Filipe, zice, uite mulțimea aceasta, hai dați-i de mâncare. Și Filip la un moment dat face un calcul matematic, probabil că era contabilul grupului, și face repede un calcul matematic și zice, e inutil să fac calculul ăsta pentru că nu avem cum să hrănim atâta lume. Pentru că de ce? Privea cu ochii omenești și el vedea doar resursele pe care nu le avea. La un moment dat Andrei merge, caută, găsește un băiețel, vine cu 5 pâini de orz, 2 peștișori și zice pe un ton ironic, zice, dar ce sunt toate acestea la atâția? Și fiecare dintre noi vin cu resursele lor la Hristos, dar nici unul dintre ei nu zic, Doamne, Tu ești aici. Îl mulțește și fă o minune. De ce? Pentru că mintea lor, în momentele acelea, este infestată cu un anumit fel de gândire cu care suntem și noi de multe ori infestați. Vedeți, Dumnezeu în mod, în planul Său suveran, de multe ori ne duce în astfel de situații, cum a adus și ucenicii. Și El știe, de asta ne pune întrebări, de asta ajungem în anumite situații. Și întrebarea este, cum știm noi că Domnul va purta de grijă? Vedeți, mă uit la Andrei și la Filip și văd un anumit tipar de gândire. Și dați-mi voie să trec prin câteva tiparuri de personalități și spuneți dacă nu vă regăsiți în aceste situații atunci când ne aflăm într-astfel de momente de criză. Da? Problema, cred, de multe ori când trece prin astfel de situații este că suntem fixați pe această mentalitate de lipsă, de ce lipsește. Și iată cum se materializează asta, cum se materializează. De exemplu, unii dintre noi suntem foarte obsedați de numere. Suntem sclavii cifrelor. Zicea cineva, nu deschidem, nu sfăim atât de multe ori Biblia cât verificăm codul bancar. Și ne uităm în fiecare zi să vedem cât a mai crescut, cât a mai coborât, cum stăm. Suntem realmente obsedați de cifre. Și credința noastră se termină atunci când intrăm în Excel și vedem că cifrele nu ies. Și ăsta e un semn că nu avem încredere că Domnul va purta de grijă. Doi, alții dintre noi suntem îngrijorați cronici. Domnule, stăm noaptea treji, mestecăm aceleași gânduri, gândim în mintea noastră idei și facem planuri care niciodată nu se vor materializa. Dar ne mănâncă lucrul acesta și această frică, știți ce este? Este un păcat, se numește îngrijorare, frică, teamă. Și știți că în cartea Apocalipsa, printre cei care nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu, sunt și fricoșii, cei care se tem. Alții dintre noi, de exemplu, avem această mentalitate apocaliptică. Te uiți la ziare, citești știrile, totul e rău, totul va eșua, nimic nu merge. Și devenim fără să vrem, știți ce? Profeți ai dezastrului și nu ai speranței. Și în loc să răspândim credință, răspândim panică și lipsă de pace. Și problema este că sunt și mulți predicatori care când se întâmplă cât un război, cât un dezastru, când odată ies pe YouTube, domnule, și bagă în mintea oamenilor o frică. Dragii mei, eu când citesc Sfânta Scriptură în Apocalipsa, sfârșitul poveștii este că noi vom câștiga. Deci cu Domnul Iisus Hristos, noi care suntem ai Lui, indiferent prin ceea ce trecem, noi vom birui pentru că suntem de partea Mântuitorului, slăvit să fie numele Lui. Alții dintre noi suntem strângători până la zgârcenie. Adunăm, incapabili să dăruim. De ce? Toate aceste, dragii mei, nu sunt altceva decât semnele unei persoane care nu are încredere că Domnul va purta de grijă. Te întreb în dimineața aceasta, în ce mentalitate te regăsești? Obsedat de numere? Îngrijorat cronic? Mentalitate apocaliptică? Zgârcit? Eu știu foarte bine în care mă regăsesc, pentru că fiecare dintre noi avem o astfel de situație în care ne regăsim. De aceea, dragii mei, Dumnezeu de multe ori ne așează în astfel de situații în care avem impresia că nu mai există ieșire, nu ca să ne zdrobească, știți de ce? Să ne elibereze de iluzia că noi ne putem salva prin noi înșine. Că buzunarul nostru, că relațiile noastre, că experiența noastră, că resursele noastre, că calculele noastre ne vor scoate din situația în care ne regăsim. O, dragii mei, planul lui este desăvârșit și suveran, slăvit să fie numele lui. Dragii mei, în dimineața aceasta, Domnul ne vrea nu confuzi, nu panicați, nu nepregătiți, ci Domnul ne vrea în boala noastră, în căsnicia noastră, în frica noastră, în cele 5 pâini și 2 pești, să le predăm Lui, știind că El va purta de grijă, mărit să fie numele Lui. Și, dragii mei, cum știm că Domnul va purta de grijă? Iată ce vedem în ultimul rând, și anume, că prin predare și ascultare, Dumnezeu binecuvintează din belșug. Fiți atenți ce se întâmplă versetul 11. Zice, a luat pâinile și mulțumind le-a dat ucenicilor și ucenicii le-au dat mulțimii. E fascinant. În momentul acela se întâmplă un transfer de resurse. Resursele copilașului trec în mâinile ucenicilor și apoi trec în mâinile Domnului Iisus Hristos. Și câte vreme aceste resurse sunt în mâinile copilașului și a ucenicilor, nu se întâmplă nimic. Dar în momentul în care aceste resurse, cât sunt ele de sărace și de mici, trec în mâinile Domnului Iisus Hristos, totul se schimbă. De aceea aș vrea să înțelegem în dimineața aceasta, în momentul în care resursele noastre, talentele, familia, casa, sănătatea, viitorul nostru rămân în mâna noastră, niciodată nu ajung. Am întâlnit și oameni care au spus, domnule, nu ajunge niciodată pentru copii, n-ajunge până la sfârșitul lunii, nu ajunge pentru cheltuieli, n-ajunge pacea pentru suflet. Știți de ce? Pentru că resursele sunt încă în mâinile noastre. Dar în momentul în care noi punem aceste proprietăți în mâna lui Dumnezeu, că nu noi suntem proprietari, în momentul în care le punem în mâna lui Dumnezeu, în momentul acela ca și administratori, aceste resurse devin o mare binecuvântare pentru noi. Așadar, ce ai în mâna ta în această dimineață? Ce am în mâna mea? Poate că ai un salariu mic, poate că ai un business profitabil, poate că ai o sănătate șubredă, poate că ai o pensionare împlinită, poate că ai o căsnicie în criză, un vis imposibil de realizat, oricare ar fi el. Dă-l Domnului Iisus Hristos, predă-l Lui, lasă-l în mâinile sale și nu-l mai ține cu frică. Și al doilea lucru care se întâmplă din momentul acela, iată, avem de-a face cu ascultare, ucenicii, dragii mei, se așează pe iarbă, împreună cu întreaga mulțime, fără să vadă minunea, ei dau dovadă de ascultare, pentru că la un moment dat, dragii mei, asta înseamnă credința adevărată. Fără să vezi minunea, asta înseamnă credința adevărată, să te încrezi în Domnul că El va purta de grijă. Recent am vorbit cu un tată și zice, am 4 copii și zice, dintre toți copiii, cel mai apropiat de inima mea este cel mai micuț, are 3 ani. Zice, de multe ori când vin acasă, se pune undeva pe masă și sare spre mine. Fără să întind brațele, el sare spre mine. Știți de ce sare spre mine? Pentru că el știe că are încredere în tatăl. Zice, atât de mult mă onorează gestul său, când fără să fiu pregătit, el știe că sărind spre mine, va sări în brațele tatălui care îl protejează. La urma urmei, asta înseamnă credința deplină. Când îl cunoști pe Domnul așa de bine, atât de profund la nivel spiritual, atât de personal la nivel divin, încât chiar dacă nu vezi minunea întâmplându-se în viața ta și în viața mea, merg înainte și ascult de Domnul până la capăt. Dragii mei, asta este provocarea dimineții. Domnul va purta de grijă. Crezi tu, cred eu în dimineața aceasta că Domnul îți poartă de grijă? Crezi tu, cred eu că Domnul îmi poartă de grijă? La urma urmei, relatarea aceasta este și o chemare vie la Evanghelie. La urma urmei, Domnul Iisus Hristos a înmulțit pâinile acestea ca să le spună un profund adevăr și anume că El este pâinea vieții. El nu ne satură doar pentru o zi. El n-a venit doar să ne împlinească pentru aici și acum o oră jumate cât am stat la biserică. Motivul pentru care Hristos a venit pe acest pământ este că noi, prin naștere, suntem înfometați, suntem săraci, suntem incapabili să ne mântuim pe noi înșine. De aceea avem nevoie de un mântuitor. Și când a venit Hristos, când a dat viața pentru noi, când a luat locul nostru acolo pe cruce, El promite fiecare dintre noi să ne stâmpere și să ne dea acea hrană sufletească de care avem fiecare dintre noi nevoie. De aceea, vin înaintea Lui în dimineața aceasta. Pocăiește-te de lipsă de credință, pocăiește-te de teamă și adu-ți aminte că da, Domnul niciodată nu este plin de teamă când vește imposibilul în care te afli. Că Domnul, indiferent de situațiile, de motivele cu care îl căutăm, El ne oferă harul Său și într-un final, când venim cu credință și cu pocăință la El, binecuvântările Lui sunt extraordinar de mare pentru El. Mă rog ca fiecare dintre noi să gustăm aceste binecuvântări de aceste sărbători, să fim plini, să fim mulțumitori. Asta pentru că îl cunoaștem pe El, care este pâinea vieții. Amen.